Ons luister vanaand na die woord van die Here uit Johannes 8. Johannes 8, daarvan saam vanaf vers 12 tot en met vers 20. Johannes 8 vanaf vers 12 en ek lees ons saam van die 83 vertaling. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Die fariseërs sê toe vir hom, jy getuig oor jouself. Jou getuienis is dus nie geldig nie. En daarop sê Jesus vir hulle, al getuig ek ook oor myself, is my getuienis geldig, omdat ek weet waar ek vandaan gekom het en waarheen ek teruggaan. Maar julle weet nie waar ek vandaan kom of waarheen ek gaan nie. Julle oordeel oor iemand volgens sy uiterlike, ek oordeel oor niemand nie. En as ek oor iemand oordeel, is my oordeel reg, omdat nie ek alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. En julle wet staan daar geskrywe dat die getuienis van twee persone geldig is. Nou ja, oor my getuig ek self en die Vader wat my gestuur het. Toe vra hulle vir hom, en waar is die Vader van jou? Jesus het geantwoord, julle ken my nie, en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sal julle my Vader ook geken het. Hierdie ding het hy gesê in die vertrek waar die offergawe kiste gestaan het. Hy was toe besig om die mense in die tempel te leer, en toch het niemand hom gevange geneem nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Geliefde broers en susters, ek het nog niemand tegekom wat hou van Eskom of Beerdkrag nie. Recht hierdie bank is almal negatief oor Beerdkrag. En vir meeste van ons is nie sleg gedurende die dag as die krag afgaan nie, jy kan nog funksioneer, jy kan nog sien waar jy wil gaan, jy kan jou dinge doen. Maar wat ons wel vang is, as het 8 uur die aand is en jy is dalk bezig om te studeer, jy is dalk bezig om net vir jou kopje koffie te gaan maak, om iets te gaan doen, en ewe skielik is die krag van die huis af en 'n stuk nacht donker rondom jou. En dan besef jy vir die eerste keer hoe geweldig donker dit eintlik om jou is. Jy maak dan selfs die dom foute is om probeer om lig aan te sit dalk om dalk iets uit die yskas uit te haal, want jy's honger, dan besef jy maar selfs die yskas het 'n lig. En dan eers besef 'n mens hoeveel dinge is daar wat vir 'n mens lig maak in jou huis. Dinge wat jou lig maak sodat die mens kan funksioneer, sodat jy gemaklik kan funksioneer in jou omgewing. So as die ligte afgaan, en ons huis gebeur dit almal dadelik na 'n selfoon gryp, iemand dalk in jou sak is, of dadelik 'n lig gaan soek, net om te skyn, sodat jy in die donker kan beweeg, so jyself kan help in die donker. Ek weet, sommige van ons wacht dalk in die donker, tot die krag weer aangaan, om aan te gaan in die aand, maar in ou mense huis, gaan slaap mense maar gewoonlik in die tyd. En dan het punt is, dat mense besef, dat jy is gemaak om in die lig te leef. Jy is gemaak om in lig te funksioneer. Jy kan nie in donker funksioneer. En dis presies wat dit, wat die Here Jesus hier, vir die fariseërs, vir die mense daar by die tempel, leer. So die vorige hoofstuk was daar die mislukking van die leiers, om Jesus gevange te neem. En daar word baie mooi vir ons gesê deur Johannes, het was in die tyd, oor die fees van die tabernakels. En gedurende die Ou Testament was dit die gebruik van die Israeliete om een keer 'n jaar op te trek, om te gaan fees vier, daar was 7 feeste, waarvoor hulle gaan fees vier het, en hierdie was een van die feeste. Die fees van die tabernakels, of die fees van die weke, of die loofhutte fees, is sy naam gewees. Hulle moes dit gaan vier het. En ons hoor dat Jesus dan self ook gegaan het na die fees toe, om die feest te gaan vier. En die feest het 7 dae lang geduur. En gedurende hierdie tyd sy die feest, wat hulle die feest vier, doen hulle deur om tente te woon in Jerusalem, so hulle trek op van verskillende plekke af, Bring klomp takke saam, bou vir hulle tentskuiling en bly vir die hele week lank nie by jou vriende nie, maar sommer daar in 'n tent wat van takke gemaak is en jy bly daar binne en jy vier fees vanuit die tent uit. En die rede hoekom hulle dit gedoen het is omdat hulle vir 40 jaar lank deur hulle voorvaders deur die woestyn getrek het en in tente gewoon het. En juist daarom kom die nageslag nou en hulle vier nog steeds God se getrouheid dat hy die volk gelei het. So vir 40 jaar lank het God die Israeliete versorg, beskerm en gelei in die woestyn. Hy het hulle presies gevat waar hulle moes wees. So die fees is daarom God se genade en sy goedheid en sy leiding te vier. Vir 40 jaar lank het die Here hulle versorg, die Here was getrou. Hy het hulle die woestyn gelei en hulle is versorg gewees net omdat die Here getrou is. Net omdat die Here hulle beskerm het en net omdat die Here hulle gelei het. Maar daar was nog 'n fundamentele rede oor hoekom hierdie fees gevier het. En die rede hoekom Israel vir 40 jaar lank hierdie woestyn getrek het, was alleenlik as gevolg van hulle ongeloof. So tydens hierdie loofete fees moes hulle herinner word aan hulle voorvaders se ongeloof. Hulle was so ongelowig dat die een hele geslag uitgesterf het en nie in die beloofde land ingegaan het nie. En wat tydens hierdie fees sou gebeur het is dat vir 6 dae lank elke oggend sou daar water gegiet word daar oor die altaar. Op die 7de dag is dit 7 keer herhaal. En op die laaste dag sou die priester 7 keer om die altaar loop en om die water gooi. En vertel Johannes het so dat op daai stadium wat die priester kom die water te gooi, dat die Here Jesus die vorige ek is uitspraak gelewer het waar hy sê of die vorige uitspraak gelewer het waar hy sê as iemand dors het wat hy na my toe kom, breed wat in my glo soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. So die Here het pas tydens daai fees hierdie uitspraak gelewer. So as daar van hom gedrink word, sal jy nie dors word nie. So die Here het daar sy tydsberekening presies reg gekies. Want hy vertel Johannes vir ons in hierdie gedeelte dat op 'n ander keer, maar ook tydens hierdie fees, ook tydens die loofete fees, het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. So hierdie is dus die tweede ek is uitspraak. Die eerste ene was eintlik wat die Here gesê het ek is die brood van die lewe. Waar hy sê nie ek is hier om brood aan mense uit te deel nie want hy die brood vermeerder, maar hy sê ek is dit. Jy moet van my eet. Ek moet deel word van jou. Dan sê jy nooit weer honger word nie. So die Here het daar gesê ek is die brood vir die water van hom gedrink word, nooit weer honger nie, nooit weer dors nie en dan kom die Here by hierdie uitspraak. Die tweede ene waar die Here sê ek is ek is die lig vir die wêreld. En die Here doen dit, in Johannes 8 wys ons baie mooi dat die Here hulle daar by die tempel geleer het. So die Jode het die gebruik gehad om tydens hierdie loofete fees nie net water te giet nie, maar ook om fakkels aan te steek. So die fakkels was sou die hele tempelarea verlig het, so in die donkerte sou dit baie lig, baie verhelder gewees het. En hier vind ons dat Jesus weer sy tydsberekening presies kies. Hy kies 'n konteks waarbinne om te sê ek is die brood vir die lewe, waar ons sê stroom die lewende water, waar hy nou weer sê ek is die lig vir die wêreld. En nou moet jy eintlik in jou gedagtes sien hoe geweldig groot was die tempel gewees en hoe baie mense was daar teenwoordig gewees en hoe hierdie drama ontvou, hoe die Here sy stem verhef en bo almal uitskree. Oor hoe skouspelagtig dit moes wees om iemand te hoor die skare uitskree in die donker nag as daar fakkels brand. En tipies in die styl van Johannes stel hy eers heel aan die einde presies waar dit gebeur het. Want die leser moet daarof die gedagte vorm en as hy die laaste versie lees en sê wat dit was by die offergawe kuste, moet jy baie mooi besef wat hy vir jou sê. Die 83 vertaling stel dit so dat die vertrek van die offergawe kuste was. Of meer bekend ook as die binnenhof. Daar waar die mans, sowel as die vroue, nog kon kom. So dit was die besigste deel van die tempel gewees. Daar was baie mense, daar was die heeltyd mense, daar was 'n fees gewees, almal was daar teenwoordig gewees. En daar was 13 offergawe kiste waar daar gestaan het waar mense verskillende offers kon bring. Maar dan was daar ook 4 groot fakkels gewees. En in ons gedagtes Dink 'n mens aan 'n fakkel as iets wat jy kan vashou en aansteek wat brand. Dit is 'n fakkel. Maar die gedagte hier is nie 'n klein fakkel wat jy kan vashou nie. Die gedagte hier is 'n groot fakkel. Trouwens, die kommentaars praat van iets van 65 liter olie wat die fakkel sou gehou het, met 'n put in, of 'n baie groot tipe van put wat erin gehad het, waarin die brand gesteek sou word, wat baie lig sou verskaf het. So as jy gedagtes dink daaraan, dink aan iets soos die Olimpiese Spele se fakkel wat brand, maar nie net een van hulle nie, maar vier, wat by die tempel geplaas is, en hulle was hoog geplaas gewees, omtrent so hoog as die mure van die tempel self was, die buitemure daarvan. So groot vlamme sou daar gebrand het en die hele tempel verlig het. Soveel so dat het hier die hele Jerusalem sigbaar sou wees. Dit moes iets wees om te beleef. En hy sê van die kommentare dat dit gebeur dat die mense daar onder hierdie lig sou dans en sou feesvier, hulle sou sing en die hele nag deur met hulle eie fakkels ook lig maak en die hele nag deur feesvier tot dagbreek. En ek kan mis nie help nie dink dat studente baie goed sou aard in daai Joodse kultuur nie, om die heel nag lang wakker te wees en feest te vier. Maar ook die fakkels was nie daar sonder rede gewees nie. Ook die fakkels het 'n besondere betekenis of 'n besondere heenwysing gehad. Hulle was daar as 'n verteenwoordiging van die vuurkolom wat tydens die woestynreis die Israeliete gelei het. Onthou nou, die hele fees van die tabernakels was gevier rondom die viering van die uittog uit Egipte uit. En die volk het gevier dat die Here hulle versorg het. Dat hulle in tente gewoon het, ja. Maar ook dat hy die vuurkolom was wat hulle die lig gegee het en hulle gelei het op hulle hele pad vorentoe. Dis die vuurkolom wat hulle beskerm het van die Egiptenare. Die vuurkolom het daai beskerming gedoen en die vuurkolom het hulle ook gelei waar hulle moes heen gaan. En dis dan hier waar die Here kies, daar is daai vier fakkels wat brand, al die mense wat daar is, om hard uit te roep en sê maar, ek is die lig vir die wêreld. Hy verhef sy stem bo die skare dat almal kan hoor. En hoe aangrypend is dit nie? Is baie duidelik wat hy vir die Jode hiermee sê. Want hulle sou presies weet. Hulle weet presies hoekom die fakkels daar is. Hulle weet presies wat hulle daarmee vier. Hulle vier die vuurkolom. Die vuurkolom is nie net 'n element van die natuur wat teenwoordig was nie. Dis God self. Die vuurkolom is God se teenwoordigheid by die mens. En nou maak Jesus hier baie duidelik hoe hy sê, ek is die lig vir die wêreld. Ek is daardie lig. Daardie vuurkolom wat die Israeliete uit Egipte uitgelei het, is ek. Ek het hulle uitgelei. Ons hoor baie mooi in Eksodus 13, die Here het bedags met 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan om hulle pad te wys en snags met 'n vuurkolom om hulle lig te verskaf, sodat hulle dag en nag kon trek. Die Here self was in die vuurkolom en hy sê by verskeie geleenthede met die volk daar het praat. So die vuur, die fakkels wat aangesteek is God se teenwoordigheid by die mens. En daar die vuurkolom was by die volk gewees totdat hulle in die beloofde land ingegaan het. En nadat hulle aangekom het, het die engel van die Here vir die kinders van Israel gesê dat dit hy was wat uit Egipte uitgelei het en die land van hulle vaders die eed beloof het ingebring het. En dan kom Jesus en hy trek die verband. Die vuurkolom is die lig vir Israel, dit was ek. Ek is die lig vir die wêreld. So wat Jesus hiermee sê is, hy is God by die mens. Net soos die vuurkolom God se teenwoordigheid was by hulle, net soos Jesus God by die mens. So die Jode het saam met alles van die uittog waarna hulle teruggedink het, ook die verwagting gehad, dat geweet as die Messias kom, dan moet hy 'n vorm van lig bring. Dat uit verskeie van die profete van die Ou Testament word geprofeteer dat hy die lig sal wees op 'n manier. Ons hoor baie mooi by die geboorte van die Here dat Sagaria sing oor God se genade oor die volk. Dat die geboorte van die Messias is die môreson wat opkom of die lig uit die hoogte wat skyn oor ons. Dis hoe Christus se koms na die wêreld en die donker wêreld beskryf word. Hy is die lig wat in die wêreld toe gekom het. En In Maleagi 4 word mooi verduidelik as die son van redding wat skyn met genesing uit sy strale. So die metafoor is dit, dat soos die son opkom, verdryf die duisternis, die duisternis moet weg, en so is dit die Messias. Dat waar hy is, is die duisternis verdryf. So hy kom die son opkom, en hy sal die lig bring aan hulle wat in die duisternis is. Ons sien dus dat die Here sê in sy teenwoordigheid, by die mens is daar lig wat die duisternis verdryf. Nou broers en susters, dit is aangrypend om te hoor dat by die sterwe van ons Here Jesus Christus, dat ook hierdie getuienis van hom dat hy die lig is, eintlik bestempel word by sy dood. Wanneer die Here in die kruis sterf, hoor ons dat die tempel se voorhangsel het verskeur van bo na onder, en dat Jesus hard uitgeroep het, Vader, in die hande gee ek my gees oor, en het was alles omtrent 12 uur, toe daar een duisternis oor die hele land gekom het. En het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Een beerdkrag tydens die aand is een ding as het donker word. Maar is een ander ding as tydens die dag is ewesklik donker word vir 3 ure. Dat hierdie duisternis wat kom, is verstaan as tekens van Godse misnoer wat gebeur het, dat het nie die dood is van 'n onskuldige mens wat nie gesterf het nie, wat gekruisig is nie. Dit is nie net nog 'n profeet wat gekom het en gesterf het nie. Daar was baie ander wat ook al gesterf het, maar dit is baie meer. Dit is die dood van Godse seun, wat die lig vir die wêreld is. Die son het opgehou skyn. By die aanskouwe van hierdie gebeure het die mense gesê, maar hy is waarlik die seun van God. So ons sien is hier waar hy aan die kruis sterf, dat daar 'n bevestiging gegee word, maar hy is waarlik God, hy is die seun van God. Dat die duisternis het toegesak. Maar tydens hierdie sterfte aan die kruis, hierdie donkerte, het hy die prys vir ons sondes betaal, waar die duisternis gekom het om hom te oorweldig. So Johannes beskryf het baie mooi in die begin van die evangelie, dat in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Dat die wêreld is, die duisternis is 'n metafoor vir die wêreld, en die sonde van die mens, en is so baie en so erg, maar dit kon die lig nie uitdoof nie. Die duisternis net 3 ure geduur het, die lig wat die weer deurgebreek het, en net so met Christus wat die ware lig is wat oorwin het. So waar Christus aan die kruis sterf en opstaan, is die son se strale wat opkom en lig bring, die lewe gee. Dat daar waar mens die duisternis was, die duisternis van ongeloof, breek die lig deur. Dat ons God waarlik kan ken, kan sien wie hy is, deur ons Here Jesus Christus. So broers en susters, die Here maak 'n uitspraak oor wie hy is. Hy identifiseer homself, hy sê, ek is die lig vir die wêreld. Met ander woorde, die wonderlike waarheid, hy het die volk beskerm in die woestyn, hy het die volk gelei in die beloofde land, hy het op die tabernakel neergekom en gemeenskap met die mens gehad, dis die eis wat hy oor homself maak. Maar hy sê die Here verder, hy is die lig, nie net vir Israel nie, maar die lig vir die wêreld. So wat die Here hier per implikasie sê van wat die wêreld is, is die wêreld is duisternis. En nou kom ons dit baie mooi sien in mense se lewens om ons, mense wat in die duisternis is, wat totaal en al verward is oor waar die lewe gaan. Nie idee het eers oor wie hulle is en hulle identiteit nie. Wie hulle vandaan kom. Dat die mens nie lig in homself het om te sien hoe hy moet loop en hy tas rond. Die mens het 'n ligbron van buite af nodig om vir jou te wys waar hy moet gaan. En dankzij Eskom het ons allemaal een baie goeie onlangse ervaring oor hoe fysies donker die wereld is, as daar nie lig is nie. Dat is ontzettend moeilik om te beweeg in die donkerte. Dat selfs die kleinste voorwerpe, selfs die kleinste take, word een geweldige moeilike ding. Jy denk nog jy is bezig om jyself in sy lig te vat, dan stamp jy jou glas af. Of jy denk jy gaan jou beker bær in die wasbak, en vergeet jy die kast, die is nog oop en jy loop na hom vas. En dan sê die Heere, maar net so met die wereld, dis nie anders nie. Moet nie denk dat die mense wat in die duisternis rondloop in die wereld, beter af is nie. Dis hoe duister het vir hulle is. Hulle het geen lig om in te wandel nie. Hulle moet rondtas. Hulle verstaan eenvoudig nie hoekom hulle bestaan nie. Hulle soek rede oor hoekom hulle bestaan. Hulle verstaan nie eers wat 'n geslag is nie. Hulle verstaan nie wat lewe is nie. Hulle verstaan nie wat 'n huwelik is nie. Hoe het uitgeleefd word tot God se eer nie. Hulle verstaan nie om op te tree teen ander mense in liefde dat ek myself opoffer vir hulle nie. Hulle verstaan nie waar in die wêreld op pad is nie. Hulle ken nie die koning van die wêreld nie. Hulle sien nie in die lig nie. Met ander woorde, hulle loop in die duisternis en hulle loop in alles vas. Maar Jesus maak hierdie stelling dat ek is die lig vir die wêreld en daarom sal hulle wat my volg nie in die duisternis wees. Hy trek weer eens die gelykenis terug na Israel wat moes wandel in die nag in die vuurkolom se lig. Hulle moes dit slaafs navolg. Hulle as dit gerus het, het Israel gerus, as die wolkkolom beweeg het, het hulle beweeg. En hulle het nie gestruikel nie, want hulle het in die lig van die vuurkolom gewandel. As jy mens die rekord gaan lees van Israel en hulle volg van die vuurkolom in Numeri 9 van vers 15, dan hoor ons die volgende: Die dag toe die tabernakel, die tent met getuienis opgerig is, het 'n wolk dit oordek. In die aand het die wolk oor die tabernakel soos vuur geword en het geblei tot die môre toe. So was dit deurentyd. Die wolk het die tabernakel oordek en s'nags was dit soos vuur. Elke keer na die wolk van die tent af opgetrek het, het die Israeliete weggetrek. En op die plek waar die wolk afkom, daar het die Israeliete kamp opgeslaan. Op bevel van die Here het die Israeliete weggetrek en op sy bevel het hulle kamp opgeslaan. Gedurende die hele tyd dat die volk op die tabernakel gerus het, het hulle in die kamp gebly. En dan weer heel in die einde van die gedeelte staan dan weer, op bevel van die Here het hulle kamp opgeslaan en op sy bevel het hulle weggetrek. Met ander woorde, wat die Here vir hulle gesê het, dit het hulle gedoen. Hoe het hulle gewandel in die lig van die vuurkolom? Hulle het dit gevolg. As die vuurkolom beweeg, beweeg hulle. As die vuurkolom rus, dan rus hulle. Het is baie duidelik dis hoe Israel in die lig moes wandel. Dit gaan uit en uit daaroor dat dit totaal en al gehoorsaam moes wees aan die Here. Aan sy bevel. Soos 'n diensknegt sy oog gerig is op sy meester, so was hulle oog gerig op hierdie wolkkolom, op hierdie vuurkolom, as beweeg, beweeg hulle. So as die Here dan sê in vers 12 dat die wat my volg sal nie in die duisternis lewe nie, dis waaroor dit gaan. Vir my en vir jou, waaroor gaan dit? Hoe volg ek die Here? Deur absolute getrouheid aan sy woord. Deur dit wat hy my beveel, dit doen ek. Ek is gehoorsaam aan hom, dis die enigste manier. En 'n mens wil nie in die duisternis leef nie. Almal soek na lig, as dit weerkrag is. Die mens is gemaak om in lig te leef. En in die lig van die Here se woord, daarin sien ons die lig. Daarin sien ons hoe ons moet leef. En jy is daarom vra die Here, onderwerp jouself aan die beveel wat hy gee. Ons moet doen soos hy beveel. En nie net een keer nie. Is een ding om vir 'n oomblik getrou te wees in die Here. Maar Israel het vir 40 jaar lank gereis. Hulle het baie lank agter die wolkkolom en die vuurkolom aangetrek totdat hulle in die beloofde land was. Hulle kon nie agterbly as die wolkkolom beweeg nie as hulle in die duisternis. Hulle kon nie vooruit gaan nie as hulle in die duisternis. Daar is nie lig buite die vuurkolom nie. En dieselfde vir my en jou in ons lewe. Ek moet myself onderwerp en gehoorsaam wees in die Here en sy woord. My hele lewe lank moet ek die werk van die Heilige Gees in my lewe gehoorsaam en die woord van die Here gehoorsaam. vir elkeen wat die lig volg, hoor ons die heerlike belofte, dat hulle nie in die duisternis sal wandel nie, maar die lig sal hê wat lewe gee. Dat die Here wat die lig is, is ook die lewe, hy gee die lewe en hy lei ons in die ewige lewe en tot die lewe hierna. Net soos hy Israel gelei het op die beloofde land toe, net so sal hy nie ophou om vandag nog ons steeds te lei nie. Want die Here is getrou. Hy is die lig vir die wêreld ook vandag. Hy gee die lig vir die wêreld vandag nog steeds deur sy woord. Dit hou nooit op nie. Hy sal nooit ophou om ons te lei totdat ons eendag sterf of tot die wederkoms plaasvind nie. Dis wat die Here ons leer. Dis waar hy ons lei in ons verlossing, net vir hierdie oomblik nie, maar die beloofde land. So broers en susters, ons is dankbaar somtijds vir Eskom. Want dan besef ons opnuut hoe geweldig, geweldig groot die voorreg is van lig. As ons die wêreld om ons sien hoe duister dit is, besef ons hoe geweldig groot die genade van die Here is, dat ons in die lig kan wandel, dat hy vir ons die lig gee. Volg hom getrou. Amen.